Thank you. berapa ratus kali saya mendengar ini, tapi setiap kali mendengar ini bulu kuduk berdiri. So powerful, so nice. Sekedar informasi untuk yang belum tahu, kali ini kita semua yang tadi kita lafalkan bersama-sama ini dikompos oleh Alung Ramah dan keluarga besar yang malam ini hadir. Ini ceritanya juga seru juga. Dulu waktu Sutrasari ini, waktu Alung dan Rama compose this thing, kemudian nadanya pun itu nada antara nada Indonesia yang pasti. Terus dipikir dicarikan arrangementnya menggunakan gamelan dan musik yang yang mengiringi lagu ini. Lalu mereka itu waktu itu sama siapa saja, Lung, kamu ke Solo? Johnny, Emil, Fiona, Imelda ikut. Sama Tri. Ini delegasi ke Solo. Kemudian dan dibantu oleh Agus dan Yensin yang arrange this arrangement itu juga nggak kira-kira. Ini musiknya yang di belakang ini dikompos oleh anak dari dalang paling terkenal di Indonesia waktu ini, anaknya Ki Mantap Sudarsono. Yang bikin musiknya ini anaknya Mas Danang di Karanganyar di Solo. Kemudian revision dan tambah lama mixing engineers-nya Johnny dan segala macam, terus improve. So it's so beautiful. It's still very powerful. Anyway, always remember you. Makanya Alung ini sudah enggak isi buku absen beberapa tahun-tahun ini. Dia datang. Senang sekali Lung, welcome to see that. Dan Papa Rama juga tahun berapa ya dulu ke sini? Berapa? 2006-2007, so, hampir 10 tahun yang lalu ketemu lagi, so it's so very nice. It's good. Okay, now you want a good news or you want a bad news? the bad news, tadi saya diberitahu Meta bahwa pelapar ini dipersingkat menurut saya. Saya pikir ini selesainya hari Sabtu. Meta tadi beritahu, enggak Om, hari Jumat tanggal 8. Ternyata memang selesainya tanggal 8. So, I was wrong. The good news is masih 4 hari. Yeah. Jadi kalian, so the bad news is, ya kita harus kerja lebih keras. Materialnya akan dikompressed sekali lagi, dan mungkin karena saya terlalu over ambitious, kalau ada pelapar begini selalu senang sekali ingin sharing begitu banyak aspek dari Buddha Dharma yang indah ini dan yang berguna sekali. Nggak apa, kurang satu hari kita pasti bisa karena you all smart, right? Do that. Just recap apa yang kita bicarakan sampai saat ini. Itu temanya masih sama, yaitu bagaimana membuat hidup ini lebih berarti, membuat hidup ini lebih berguna, sehingga nantinya atau setiap saat kita pun tidak akan menyesal menjalani hidup ini. Itu yang paling penting. Dan dengan demikian kita akan menghilangkan kegundahan, dan dengan tahu aturan mainnya, dengan tahu keadaannya seperti apa, kita akan selalu peaceful in your heart. Tidak selalu mengatakan bahwa keadaan itu akan selalu nyaman, tapi malah kita sekarang tahu bahwa kehidupan itu kadang-kadang nyaman, kadang-kadang tidak nyaman, kadang-kadang up, kadang-kadang down. The up and downs of life, ini saya kemarin bilang di antara kita ada dokter-dokter ini, biasanya dokter itu paling senang lihat adanya up and down, up and down. Sebab kalau sudah enggak up and down, titit-titit-titit-titit-titit, udah lurus, you are in trouble. Is that right? Jadi semakin tetap ada up and down in life, kita masih hidup, kita masih punya kesempatan. Nah, hidup ini it's very very precious dan sangat berharga. Kemarin yang kita ucapkan ini biasanya di salah satu tradisi ini disebut four thought that turn the mind from samsara. Empat pikiran. Oh, dua jari, sorry. Okay. Jarinya gendut jadi kejauhan. So, okay, masih okay, no? Kedengaran kalian di belakang? Oh, okay, good. Teo, kamu yang maju dah. Okay, alright. Mengapa disebut four thought that turn the mind from samsara? Empat pikiran, empat pemikiran, lebih tepat daripada empat pemikiran. Empat pemikiran yang mengubah atau mengangkat kita dari turn the mind, mengangkat, mengubah pemikiran kita dari samsara. Ini juga dari tradisi Kadampa yang seperti saya katakan sumbernya tentunya dari beberapa saat, tapi guru utamanya di Pamekara Sri Nyana, alumni Muara Jambi. Jadi beliau ini merangkum, menerangkan supaya kita ini lebih tahu sebetulnya ini semua ada di semua ajaran, tapi di mana-mana jadi dirangkum dengan demikian sehingga kita bisa mulai paling tidak seperti itu. Tapi namanya panjang kan ya, four thoughts that turn the mind from samsara. Mungkin di bahasa Indonesianya mungkin kita bisa sebut empat dongkrak. Dongkrak ini kan apa ya, dongkrak di bahasa Indonesia kan ya? Kamu tahu dong ya. Dongkrak itu to lift something, right? Jadi apa? Kalau mau bikin betul apa-apa, kalau nggak didongkrak nggak bisa kan? Jadi ini dasarnya empat dongkrak atau semacam itu. yaitu acknowledgement bahwa setelah tahu di Dhamma Cakkappavattana Sutta jelas Buddha pertama kali menerangkan ini bahwa selama kita hidup ini seperti ini akan bersifat selalu up and down, up and down, up and down, dan selalu akan tidak pas. Nah, ini ada sebabnya, jadi mesti ada penderitaan, dan karena up and down, selalu menyebabkan kita ini gundah, selalu menyebabkan kita ini stres, selalu menyebabkan kita ini tidak puas, selalu ingin mencari suatu keadaan di mana tidak seperti ini. Buktinya, hampir setiap saat kita begitu. Tapi juga enggak salah sebetulnya. Karena memang itu bukan soal salah atau benar. Tapi memang keadaannya seperti itu. Buktinya ya, misalnya, kita tidur pun, tidur yang kelihatannya enggak sadar. Entah bagaimana, kita selalu bisa mengadakan waktu dan mengumpulkan tenaga untuk mengganti posisi, tarik guling kayak sepak selimut kayak apa-apa, tapi selalu we move. Ini selalu menandakan, selalu kita berpikir ini meskipun seperti yang dikatakan Rangga tadi pagi, mulainya nyaman om, tapi lama-lama kesel. Nah ini ada dua kemungkinan loh. Sebetulnya posisinya tetap sama, yang dulunya kamu anggap nyaman, kemudian lama-lama kamu anggap posisi seperti ini tidak lagi nyaman. Posisinya sama sekali nggak berubah padahal. Nah, kamu nyaman. Atau memang posisi terus-menerus begini, untuk badan ini lama-lama pegel, jadi harus berubah sedikit. Jadi duduk pun kadang-kadang juga ingin selalu menemukan sesuatu yang lebih. Jadi pemikiran mengenai apa bahwa sesuatu itu seharusnya begini, tapi kenyataannya tidak begitu, itu juga sangat menentukan apa tergantung dari sikap kita selanjutnya. Kalau kita menganggapkan seandainya kita bisa mengubahnya ya, bisa menjadi suatu nyaman, menjadi yang lebih nyaman, it's okay kan ya. Tadi yang kamu katakan Rangga ya, misalnya kamu duduk di sini mulainya nyaman ya kan, kamu sharing lalu menjadi tidak nyaman, jadi gini, lalu kamu menggunakan kata yang menarik loh Rangga, kamu menggunakan lalu kesal, right? Kamu menggunakan kata kesal. Kesal ini saya kira bahasa Indonesia kan, atau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa lain loh. Kalau kesal bahasa Jawa itu artinya lelah, kesel. Tapi kalau bahasa Indonesia kesal ini jengkel, right? Galau, bete, segala macam. Nah ini intinya begini, hidup seandainya kita tahu bahwa kadang-kadang up, kadang-kadang down. Misalnya yang dulunya nyaman, lalu tidak nyaman, kita bergerak, nggak apa-apa kan ya? Mencari posisi lebih nyaman, mestinya nggak apa-apa. Tapi ini loh, lanjutannya ini. Lalu kita jadi kesal. Lalu kita jadi apa? Galau. Kita lagi cemas. Ini ada sebab-sebabnya. Karena kita, karena tahu yang ini nyaman, ternyata kita ini salah lihat. Posisi semacam ini, kita anggap posisinya yang nyaman. Tapi sebetulnya yang kita catat ini perasaannya nyaman tadi loh. Nyaman posisi ini, lama-lama nggak nyaman, jadi kita mau pindah. Tapi ada nyamannya perasaan ini. Nah perasaan yang nyaman ini, kita inginkan supaya terus nyaman terus. Doesn't change, selalu nyaman terus. Jadi begitu perasaannya ini berubah, kamu kesal. Kamu. Nah kalau nyaman terus ini, jadi ada tiga kemungkinan kan ya. Satu, nyaman ini bisa nyaman terus. Kedua, nyaman ini bisa berubah menjadi tidak nyaman. Nah ini paling ditakuti. Tapi juga bisa loh, dengan kamu berasa nyaman, kamu ingin tahu nyaman terus, tapi kamu ingin tambah nyaman. Nah ini loh, persoalan yang selalu ingin tambah nyaman atau takut untuk tidak nyaman, ini yang namanya tanha, right? Ini saya nerangkan Cato Arya Satyani. Jadi apa respons kita ini sebetulnya yang membuat kita ini selalu gundah, selalu takut, selalu kecewa segala macam. Itu karena anggapan yang keliru, karena bukan keliru apa? It's confused mind. Apa? Sesuatu yang confused, bukan ya membingungkan, tapi ya seperti pikiran yang bingung. Jadi nggak jelas gitu loh, nggak bisa lihat apa adanya. Pikiran yang confused mind itu artinya pikiran yang tidak bisa melihat sebenarnya seperti apa. Confused mind ini artinya tidak cuma bingung atau apa, tapi yang nggak pas gitu loh, yang lihatnya sebetulnya tidak seperti itu, tapi ternyata kamu berpikirnya seperti itu. Contoh mungkin ya, seperti kalau kita lihat anak-anak main-main ini mesti mereka itu kreatif kan ya. Wisit on, makanya seperti kemarin itu buntutnya coba dimasukin, untung seminari yang bilang sama Neri kok seminari. So, this is very simple thing. Theo, bisa dengar kamu sekarang? Oke. Okay. Oh, good, good. Anak-anak lagi main-main, lalu mereka itu apa menganggap ada kotak apa dus buah apel. Itu yang satu menganggap ini mobil, dan semuanya menganggap ini mobil. Lalu anak-anak ini rebutan urusan mobil ini, yang hanya sebetulnya hanya dus apel. Sampai berantem, sampai menangis. Laporan ke mamanya. Nah ini memang, ini cerita lain lagi nih. Kemudian mamanya datang, lihat loh, cuma apa dus apel kok sampai kalian bertempur. Semuanya, makanya kita-kita yang dewasa lihat anak-anak apa sampai nangis, sampai bertengkar mati-matian rebutan dos apel. Ini confused mind, right? Ini mind yang bingung, mind yang enggak bisa lihat apa adanya. Tapi kamu coba bicarakan begitu untuk anak-anaknya. Mesti anak-anaknya, nah itu mobil saya diambil si Agus gitu misalnya. Nah, kalau anak-anak memang ya cepat sesudah itu besoknya udah jadi teman lagi. Nah, mengenai mamahnya terus masih tetap cemberut satu dengan yang lain, sebab merasa mobilnya anaknya dirampas yang lain. Biasanya kan begitu kan. Nah, juga confused mind, juga confused mind. Masuk confused mind, I'm just going to give you illustration. Tidak bingung yang macam-macam, semacam ini loh. Jadi ya perumpamanya. Ini kalau Buddha lihat kita di atas, makanya beliau senyum terus kan. Kita ini kelabakan di sini, sikut menyikut, benci membenci, apa marah-marahin gini-gini. Buddha, apanya yang kamu rebutin ini? Ini kamu ini ngapain? Udah pumpung ini loh, semuanya beres di sini, kok masih cari-cari saja? Apa kok nggak daripada kamu jadi semut tadi, saya lihat semut tadi pagi itu. Ini kerja terus apa ngambil ini jalan ini, but kita lain, we can enjoy things, you know, kita masih bisa menikmati hal begini. Tapi kita sendiri mesti apa-apa mesti merasa kurang, mesti kuat. Kira-kira kok semacam itu. Kalau Buddha lihat kita ini semacam ini, lihat anak-anak yang rebutan dus buah apel tadi, bertempuk apa bertengkar, itunya diambil. Misalnya kita kehilangan mobil, misalnya kehilangan mobil pun, ya bisa-bisanya lo, kalau kan mobilnya udah hilang ya, kamu ya, mungkin bisa menangis atau marah gitu, tapi juga nggak bantu. Jadi intinya ternyata yang membuat kita menderita ini attitude kita gitu, apa cara pandang kita berikutnya. Makanya yang tadi saya katakan, ketakutan nanti nyamannya ini hilang, atau kepengen tambah lagi, atau kepengen memegang nyamanan ini terus, ini loh yang namanya tanha. Bukan keinginan, tapi rasa kurang selalu. Jadi yang di sini ini kurang. Tapi saat jadi merasa yang selalu merasa kekurangan, ketidakcukupan, apa-apa tidak pas seperti ini, harusnya seperti itu, tidak seperti ini. Kamu bayangkan, kalau kita hidup, kita ngomong bahwa hidup ini seharusnya tidak seperti ini, kalau itu jadi moto kita pasti lelah hidup ini, paling tidak. Pasti akan cemas, pasti akan gundah. Tapi apa, bukan berarti kita tidak bisa maju, atau tidak bisa, no. Kalau maju malah mantranya lain. Bukan cuman seharusnya tidak seperti ini, tapi mungkin mantranya dirubah. Ternyata itu semacam gini. Mungkin bisa lebih baik. Mungkin bisa lebih berguna. Mungkin bisa lebih membawa kebahagiaan buat orang lain. Ini loh, beda mantra, persoalannya tetap sama, attitude-nya, tapi adanya yang di hati 100% lain. Seperti apapun semua akan, makanya yang dikatakan this thinking. Kemarin itu kita membicarakan mengenai yang namanya the four thought turning the mind from samsara. Akhirnya kita juga membahas lagi bahwa keadaan samsara ini keadaan yang seperti ini terus menerus. Nah, tujuannya ini keluar, bukan keluar arti kata transcendent, tapi menanggulangi semacam ini dan you transform it, tidak lagi samsarik, tidak lagi hanya keluar begitu, tapi mempunyai motor yang lain di belakangnya. Jadi makanya kalau kita ini kan urusannya karena urusan salah pandang, right? Salah pandangan yang cara pandang yang tidak pas, makanya kita selalu guna begitu. Makanya yang perlu diperhatikan malah cara pandangnya ini. Nah, Buddha Dharma itu selalu ini Buddha nerangin begininya. Kemudian juga ada teknik-teknik untuk mengatasinya. Kemudian ada juga yang disebut Buddhist philosophy ini, yaitu keterangan-keterangan yang mencoba menganalisa dan menerangkan apa adanya di sini. Dikatakan kita selalu merasa gundah atau suffer, kecewa, marah, segala macam ini, itu sebagai respons atau reaksi dari apa yang kita hadapi. Ininya timbul, sering atau jarangnya timbul, ini tergantung dari cara kita melihat sesuatunya. Dari segala sesuatu yang base di sini, dikatakan sumbernya ini memang justru yang paling fundamental, itu salah pandang tentang the sense of identity. Identitas ini, sense of identity. Ini kan begini, sekarang ya kalau kita ngomong secara umum, secara biasa, kalau nanti sudah, kalau sekarang mungkin belum ya, nanti kurang lebih jam 12 atau setengah 1, kita akan selalu ngomong saya lapar, right? Atau kalau mau tepat mestinya kamu bilang perut saya lapar, atau kamu juga kadang-kadang bisa bilang jadi misalnya badan saya kok sakit semua, kok kepala saya kok pusing, atau perut saya kok lapar, atau perut saya sakit, atau tangan. Kita tanpa sadari selalu merasakan ada si pemilik nih, badan ini atau pikiran ini ada pemiliknya, ada sesosok yang miliki ini, so the owner of the things, right? Makanya tidak aneh kalau kita ngomong badan saya, atau tidak pernah dipertanyakan atau gigit saya. Pertamanya ada semacam notion bahwa we own this one, kita nggak pernah pertanyakan siapa. Dan juga kita merasa di badan ini ada sesuatu yang kontrol di dalam sini. Misalnya coba apa, tangan kanan naik nih, saya bisa kontrol kan, saya kan bisa bilang tangan kanan naik. Kamu bisa nggak sih, coba kamu bisa nggak bilang tangan kananmu naik itu, bisa kan ya? Nah, ini siapa yang kontrol ini, ada kan pengontrolnya di dalam, the one that can make you control. Apa ini ada, bahkan kadang-kadang dibayangkan mungkin di dalam ini ada semacam I don't know Casper atau apa yang apa controlling this kind of thing. Dan juga kata-kata seperti saya sakit hati, you know, saya kecewa, saya marah. Ini ada yang diidentifikasikan. Kamu bayangkan saat itu ada yang kecewa, saat itu ada yang marah, saat itu si sosok yang lagi marah ini, the identity of that. Dan yang mengalami, misalnya mengalami panas, mengalami dingin, ini saya yang mengalami, ini saya merasa dingin, saya merasa panas, saya merasa lelah. Nah, sayanya ini, identitas dari sayanya ini, kalau diberi nama, misalnya Atma, ya, Atman atau Atma, ini Buddha mengatakan Atmanya ini itu tidak ada. Jadi bukan tidak ada aku atau ada aku atau tidak ada aku, itu nanti enggak diurus. Malah Buddha waktu ditanya itu Buddha enggak jawab. Coba saya ulangi ya, ini biasa saja sih sebetulnya. Kalau kamu ngomong perut saya sakit, itu dengan sendirinya kamu merasakan ada yang memiliki perut, right kasih? Atau kamu pernah bilang perut sakit gitu, ada, tapi nggak pernah kamu selalu mengatakan perut saya sakit, right? Perut saya sakit. Atau kalau kamu merasakan saya lelah, yang lelah siapa kalau bukan saya? Kamu kan, tapi kamu selalu akan bayangkan ini ada sosoknya yang merasa lelah ini. Ada identitas yang merasa lelah ini. Atau yang juga yang kontrol tadi, you know, saya mau garuk-garuk terus, atau saya mengangkat tangan kan, lift your hand, you lift your hand, you can. So semacam ada controller yang di dalam di sini, yang merasakan, yang memiliki, dan yang experience. Dan ada rasanya, meskipun kamu tidak pernah secara sadar menganalisa ini, tapi sebetulnya di mana kamu pun berada, itu sebetulnya titik 000 dari koordinat. Artinya kamu itu pusat dari seluruh alam ini. Kamu adalah, you are the center of your perceptional world. Apapun yang kamu lihat itu pusatnya dari kamu ini. Artinya ya memang hanya bisa semacam itu. Artinya apapun yang kita lihat ini saya pusatnya. I'm the center. So I'm the center of the world. Kalian-kalian ini untuk saya hanya sebagai extras, hanya sebagai saya. Everything start from me. So I'm the center of the world. Semua koordinasinya mulanya dari saya, pusatnya dari saya ini. Nah ini there's two problem with that. Berpikir atau merasa seperti itu, ternyata semua orang merasa begitu juga. So that's the first problem. Dan problem kedua, dikatakan that is false. False itu apa ya? Salah, itu salah. It's false, salah. Nah coba, kita sekarang, ini nanti saya akan kembali ke empat dongkrak ya, untuk menerangkan mengenai samsara ini dibantu dengan pengertian semacam ini. Mengapa kok kita tadi bisa selalu kesal menurut istilahnya Rangga tadi? Misalnya kecewa, marah, segala macam. Bisanya timbul yang tadi saya katakan kan, kamu bandingkan, membayangkan ada sesuatu yang begini, lalu kamu merasa apa yang ada di sekarang ini tidak cukup. Tidak cukup panas, tidak cukup dingin, tidak cukup panjang, segala macam. Nah, persoalannya kamu bisa begitu itu karena ada sosoknya ini yang memang harus dipenuhi keinginannya, right? Inginnya nyaman terus. Nah, lalu Buddha ini claim di sutta kedua setelah menerangkan Dhammacakkappavattana Sutra, Buddha ini menerangkan yang namanya Anatta Lakkhana Sutra, right? Bahwa ini sosok seperti tadi yang merasa yang memiliki yang semua ini, itu kalau kita sebut Atman atau self dengan huruf besar S, atau aku pakai apa huruf besar A, ini tidak ada sosok itu. Nah, caranya buktikan bagaimana? Lalu kita ingat misalnya sahabat Sudar, dan mereka ini mempunyai teknik. Lalu yang ada apa? Nah, ini mulai diremungkan dan mulai dilihat benar-benar semuanya, lalu dibikin dikategorikan secara jelas, sehingga kelihatan yang ada mencoba menemukan si Atma tadi, Pak atau Bu Atma tadi. Ini untuk itu yang ada semuanya mencoba dicari di apapun yang kita alami dan kita lihat. Misalnya saya bisa lihat itu, oke, benda, saya bisa dengar, oke, suara, saya bisa rasakan, oke, suhu udara. Semuanya dikategorikan. Luar biasa sekali pemikirin. Misalnya capek, nah emosi lagi, emosi capek. Marah, emosi marah. Ini dikategorikan satu persatu. Apapun yang kita alami, baik material maupun mental, dicatat semua dan dikategorikan semua. Ingin menemukan Atma ini loh, si Atma. Kalau memang benar ada yang bilang, saya perut saya sakit, si saya ini seperti apa sih bentuknya? Sakitnya ada, perutnya ada. Terus nanti perut ini dianalisa lagi, perut itu apa? Ternyata perut ini, oh bisa kamu lakukan ya. Perut ini jadinya terdiri dari ada penglihatan, ada pendengar, ada apa? Yang bisa diraba, dan ada pemikiran, ada bayangan, begini-gini, makanya itu jadi perut. Jadi yang namanya perut ini terdiri dari beberapa aspek, sehingga lalu kita mengertinya sebagai perut. You got it? Ini jadi mereka membayangkan, saat setiap ada kejadian, meskipun pemikiran maupun apapun yang bisa kita alami, itu mencoba dianalisa sedemikian rupa sehingga satu persatu apa elemen-elemen untuk kita yang mengalami ini supaya bisa jelas, kemudian kepingin menemukan sebetulnya yang namanya Atma tadi atau identitas saya ini itu di mana. Betul-betul mereka luar biasa sekali, ditulis apa dipikir tadi yang saya katakan, yang dilihat, yang didengar, yang diraba, yang ditulis semua. Nih, kemudian emosi tulis. Terus emosi itu macam-macam. Ada marah, ada ini. Oh, yang ini sama yang ini bisa digolongkan satu. Tapi yang ini. Jadi betul-betul dianalisa sampai detail sekali. Misalnya yang namanya kasui gitu ya. Saya tahu yang namanya kasui. Kalau saya mikir kasui, mikirnya apa? Oh, bisa kelihatan penampilan, cerita begini. Jadi pada waktu saya ngomong kasui itu sebetulnya saya bisa analisa bit by bit elemennya apa supaya saya bisa menemukan kasui. Di apa neurobiologi sekarang, neuroscience sekarang juga diterangkan semacam begitu. Misalnya yang jelas ada penglihatan begini, kemudian kita olah, kemudian kita konsep, kemudian begini. Oh, pakai konsepnya juga ditulis gini. Nah, ini elemen-elemen keberadaan ini, the element of existence, ini ditulis satu persatu dan rapi sekali dan ketat sekali sehingga tidak bisa dibantah lagi. Bahkan sampai ada sesuatu misalnya, kalau kamu membuat janji, ya, Artono, nanti sesudah retreat hari Rabu saya ketemu kamu. Janji ini pun, ini ya, yang namanya janji saya ke Artono ini kan agak sukar nih. Ini pikiran atau mental? Pikiran juga bukan, karena bentuknya janji. Ini sampai begitu pun itu juga di list. Janji, ini yang namanya non-perceivable, apa yang non-communicative things misalnya. Nah, ini daftarnya sampai ada yang 51, ada yang 75, ada yang 100, tergantung dari tradisinya lihat seperti apa. Dikategorikan, tujuannya setelah dikategorikan ini semua, di antara yang ada benar ini ingin dicari sayanya di mana. Ini di Abhidhamma itu intinya ini. Jadi apa Abhidhamma itu intinya mendetailkan setiap gebrakan pengalaman kita, ingin tahu, dan sebetulnya tujuannya nantinya primarily tugas pokoknya itu menemukan yang namanya Atma tadi, si Atma tadi. Dan tentunya tidak ada. Jadi kalau misalnya Ricci sekarang umur berapa kamu? 15. Kamu sekarang umur 15. Pada waktu kamu umur 10, Ricci-nya sama atau tidak? Misalnya. Beda, tapi pada waktu kamu umur 10, kamu nyebutnya juga Ricci juga kan ya. Sekarang kalau itu beda, Ricci-nya yang umur 10 sampai sekarang ada kesamaannya atau tidak? Jelas ada kesamaannya karena kamu mesti anak mama papamu misalnya. Itu sama kan. Nah, kesamaan semacam itu masih oke, tapi kita ini kalau ngomong ya, Ricci pun kalau kamu ngomong misalnya dengan teman, oh minggu yang lalu saya di sana, ya nanti kamu cerita ke teman misalnya, oh minggu lalu saya ikut mama papa belabar di Gunung Gelis. Pikiran Ricci pada waktu itu mestinya Ricci-nya yang waktu itu di Gunung Gelis dan Ricci yang sudah kembali ke Jakarta itu tentunya akan sama. Meskipun mungkin badannya berubah, pikirannya berubah-ubah, tapi ada sesuatu yang sama terus. Ini juga yang dipersoalkan, bahwa ada suatu entity yang tidak berubah-ubah, yang selalu ada terus di dalam kehidupan kita ini. Jadi ini betul-betul dicari sedemikian rupa sehingga ada nggak ya yang seperti ini? Si Salim atau Ricci yang enggak berubah-ubah ini, jelas Ricci kemarin sama Ricci sekarang badannya sekarang mesti beda, right? Mungkin kemarin kamu lupa gosok gigi, hari ini kamu gosok gigi jadi giginya lebih cemerlang. Ini mungkin berubah sedikit, tapi dalam pikiran Ricci, Ricci-nya ini, tokoh Ricci-nya ini masih tetap sama. Bertahun-tahun juga akan tetap sama. Nantinya juga tetap sama. Nah, ini dikatakan Ricci itu yang enggak berubah-ubah, yang kamu pikir ada terus, itu tidak ada. Ini butuh pemikiran. Tapi buktinya ada kan, yang namanya Ricci begini kan. Nah, ini artinya ada hanya sebagai marker, ada hanya sebagai sesuatu yang memungkinkan kita untuk membicarakan bahwa yang dulu itu, yang sudah lewat itu hanya bisa dibicarakan hanya sebagai memory. Ya, tapi kita menganggapnya ini selalu orangnya ini ada. Nah, kalau si tokoh ini kalau kita lihat tidak ada, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya mengatakan ini loh, kamu betul-betul berusaha membuat si tokoh ini bahagia, membuat si tokoh ini tidak kecewa, membuat si tokoh ini, tapi tokohnya yang sosoknya yang kamu ingin membuat bahagia ini, yang dibuat bahagia ini tidak ada sosok semacam itu. Jadi sebetulnya kebanyakan dari segi paling fundamental, kebanyak sekali usaha-usaha kita ini untuk menjadi bahagia, untuk tidak menjadi penderitaan, tapi yang dituju malah salah, karena yang dituju itu tidak ada sosoknya seperti itu. Ini perlu direnungkan. Tapi kan bilang nanti dulu, ini loh, yang sakit ini ada. Misalnya saya kecewa gitu ya. Kekecewaan yang saya alami ini ada kecewaan. Tapi ini jadi betul-betul sangat susah untuk ditanggulangi kalau saya bilang Salim ini kecewa. Dan Salimnya ada terus, jadi Salimnya kecewa terus kan. Tapi sebetulnya yang ada hanya rasa kekecewaan. Misalnya kamu bilang kamu lapar, seandainya kamu tidak bilang, misalnya Andrew ya, kamu bilang perut saya lapar gitu, atau saya lapar, seandainya kamu rubah ini ada rasa lapar, itu lain atau beda atau sama? Beda kan ya? Apalagi kalau kamu nanti analisa lagi, ternyata yang sebut kamu lapar itu apa? Ternyata kamu akan kaget sendiri bahwa ternyata ada semacam rasa apa, suatu sensasi sebetulnya ada di perut. Kemudian kamu lihat jam, sudah lihat jam 12. Kamu cerita kebiasaan jam 12 ini makan siang. Kemudian kamu mikir, wah dibandingkan tadi pagi ini gini, ini saya lapar. Lalu kamu jadi saya lapar. Kan ada sayanya. Right. Seandainya sayanya ini kamu ambil dari equation, tetap ada apa, sensasi di perut. Tapi boleh itu kamu sebut sensasi itu lapar, tapi sebetulnya bukan sensasi lapar kan. Sensasi ini kan cuma sebatas apa sih? Gatal, sakit, kenyut, kenyut gitu. Hanya itu kan. Hah? Signal kan. Signal pun juga bukan signal loh. Ya itu signal, itu sebetulnya hanya what you feel a little bit. Master Asanga ini ngomong kalimat mengatakan gigi saya sakit ini tidak bisa dimengerti. Aneh kan? Beliau itu mengatakan kalimat gigi saya sakit ini incoherent. You could not understand that. Sebab kamu bilang yang namanya sakit ini apa? Sebetulnya bukan, yang ada bukan sakit, yang ada hanya apa, sensasi-sensasi di mana? Kira-kira di mana kalau gigi saya? Di gusi atau di mulut kira-kira ya? Are you sure? Nih, sekarang Andrew, tangan kamu, tangan kanan, tangan kiri nih, kamu raba-raba di sini. Ada rasa kan ya? Rasanya di mana? Di tangan kanan atau di tangan kiri? Di jari, dua-duanya. Jadi rasanya di sini atau rasanya di sini? Atau rasanya di sini? Kita bisa ketawa sih, tapi ini serius. No, I mean, it's true. Kira-kira ada di dua-duanya kan? Nah, sekarang saya tak, betul rasanya di sini? Atau rasanya di pikiran atau rasanya di sini? Ini ada hubungannya dengan Gandhaviha Sutra, believe it or not. Itu hal yang simple. Ini loh persoalannya. Kamu sudah, kamu anggap gampang sekali ngomong gini, ini rasanya di kanan atau di kiri. Apapun yang kita rasakan ternyata, apalagi nanti kalau saya tanya, rasanya ini seperti apa? Kalau saya bilang, ini kertas. Kamu mestinya tahu kertas ini terbuat dari apa. Right. Kamu bisa tahu kan? Tapi saya juga bisa tanya, apa, what caused this? Atau what is this? Ini apa? Atau what caused them? Yang menyebabkan bisa jadi kertas, ini lain dengan kertas ya kan? Kertas ini. Kalau saya tanya, ini perasaan ini, perasaannya ini terbuat dari apa? What is that that you feel? Pertanyaan aneh kan? Perasaan kok ditanya terbuat dari apa? Enggak, persoalan saya ingin tanya berikutnya nih. Ini ada suara. Saya ngomong ke Suhu, ngomong ke Andrew, kamu dengar ada suara. Saya coba tanya kamu, suara ini terbuat dari apa? No, no, that is penyebabnya. Nah, itu juga penyebabnya. Kamu akan bingung lagi kalau saya tanya pertanyaan berikutnya nih. Kertas tadi, kamu ngerti yang kertas tadi? Dan suara tadi, ini sama atau lain bahannya? Nurju gimana? Hah? Nur kamu? Kamu jawab dulu. Nanti sebentar, coba nanti sebentar. Saya pingin naik. Ini ke kalian semua dah. Kamu dengar ini, kamu lihat ya. Misalnya kamu lihat saya dah ya. Kamu kan bisa lihat saya kan ya. Yang kamu lihat ini apa sebetulnya? Udah jangan dijawab dulu. Kamu tahu di dalam kamu. Nanti akan sebetulnya saya bisa tanya juga loh. Sayanya ini di luar kamu atau di dalam kamu? Hah? Muat saya di dalam kamu? Nah, ini satu. Kemudian sama juga dengan ini. Misalnya kita gini ya. Suara tadi di luar atau di dalam? Di dalam? Siapa yang di dalam? Siapa yang luar? Yang di luar? Siapa yang gak angkat jari? Nah, ini juga sekarang kamu rasakan. Kalau suara ini membantu juga. Coba kamu dengarkan. Kamu dengarkan pakai apa sih? Pakai telinga. Not really true, but it's true. Okay, sekarang acceptable pakai telinga. Tapi sebetulnya membuat kamu mendengarkan, di belakang telinga ini ada yang namanya indera yang menyebabkan kamu bisa mendengar. Right? Nah, itunya coba dipasang supaya kamu bisa dengar ini, right? Inderanya ini. Tapi memang sudah terpasang. Kamu dengarkan bell ini, ya. Dengarkan bell ini sampai bell ini selesai. Tapi inderanya tetap dipasang aja. Saya ingin tanya nantinya waktu bell ini berhenti suaranya, yang kamu dengar apa? Ini jangan kamu bilang dengar burung gitu kan. Ini jangan. Sekarang kamu konsentrasi. Kamu coba sekarang. Ya. You can close your eyes if you want to. Tapi what did you hear? Waktu suara ini, okay, enggak usah dijawab. Tapi ini menarik. Ini nanti pelan-pelan saya ingin. Ya, tadi saya mikirkan ini sampai agak pusing sedikit. Bagaimana setelah Mitra mengatakan kurang satu hari ini loh, saya ingin bersama-sama ya, kita bersama-sama di sini ingin menjelaskan apa? Mengikuti di Buddhist philosophy. Di Buddhist philosophy ini nanti ada apa, sepanjang sejarahnya ada perkembangannya. Perkembangannya itu berkaitan dengan beberapa tradisi. Makanya yang pertama disebut Vaibhashika, kemudian disebut Sautrantika, kemudian lalu setelah itu ada yang namanya Madhyamika, kemudian baru Yogacara. Kalian belum pernah dengar ini atau pernah kan dengar kata-kata ini? Nah, ini nanti itu sebetulnya urutannya, urutan cara kita mengerti our mind ini. But we will do that. Sebab di Borobudur itu nanti tingkat-tingkatannya semacam ini. Nah, tapi untuk itu kita, sebab yang diurus ini tadi kembali ke urusan yang saya tanyakan tadi sebelum Michael tanya ya. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar? Tadi saya tanyakan satu-satu. Kalau suhu lihat sesuatu itu terbuat dari apa penglihatan itu? Atau rasa ini? Yang kamu rasakan ini terbuat dari apa? What is it made of? Kalau kamu dengar suara, what is it made of? Yang kedengaran ini, suaranya itu sendiri itu apa? Tapi untuk mempermudah, saya tanya kemudian, apakah apa yang kamu lihat, yang kamu rasa, yang kamu dengar, ini terbuat dari yang sama? Menurut sama Neri gimana? Nah, ini mulai Buddhist philosophy, right? Ini kita mulai Buddhist philosophy. Ini bukan mau pandang-pandangan, bukan make more fun. Itu pertanyaan kelihatannya enggak, ngapain tanya begini. But it's really interesting dan sangat menarik dan nanti sangat membantu. Saya tanya lagi ya. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Apa yang kamu rasa? Ini terbuat dari apa? Saya sudah bedakan loh. Jangan bilang caused by this. Caused by apa? Disebabkan oleh ini. Sebabnya, caused by this. Itu mungkin, jadi pertanyaan saya bukan ini disebabkan oleh apa. Kalau disebabkan oleh apa, kita kan belajar. Suara itu sebabkan ada gelombang, gelombangnya kena gendang telinga begini, kemudian dirubah menjadi frekuensi. Atau ini warna. Ini warna apa? Kuning, right? Sekarang saya tanya, warna kuning ini sama pertanyaannya, di luar atau di dalam? Warna kuningnya ini di sini atau di dalam? Ya. Ini kali ini kita gunakan Andrew sebagai apa pengorbanan. Nanti Michael juga bisa loh seharusnya kalau apa sebentar Bapak.
Kayaknya di lingkungan sendiri waktu kecil pernah tiba-tiba nangis bilang mama, aku bilang kayak takut kalau misalnya yang aku dunia ini sebenarnya mimpi. Terus maksudnya soalnya kayak yang aku lihat kuning belum tentu orang lain lihat kuningnya sebenarnya.
Nah makanya ini nanti untuk bantu ngilang. Ya. Nanti untuk bantu gini-gini ini. Sebab sebetulnya yang kamu takutin enggak salah loh. Lalu mama jawabnya gimana? Dibeliin es. Ya. Nah, ini kembali lagi ke sini pertanyaan. Nanti Michael bisa tanya, tapi ini saya ingin follow this argument through, right? Warna ini di sini atau di dalammu? Hah? Di dalam pikiran? Lah yang di sini? Objeknya berwarna atau tidak? Berwarna. Well, Kisman, let me tell you. Yeah. Mungkin kamu juga bisa Google, juga bisa apa do whatever you find out. Sebetulnya di dunia ini, di alam semesta ini, tidak ada warna. Kaget kan? It's true. Yang kamu sebut warna itu sebetulnya setiap benda, setiap keadaan itu emit foton. Fotonnya ini mempunyai temperatur tertentu, mempunyai frekuensi tertentu, yang kemudian convey to you. Alatnya, makanya Andu tadi ngomong tergantung orangnya, alatnya ini masuk ke alatnya di-convert menjadi warna. Jadi color itu tidak pernah on the outside, tapi juga tidak pernah on the inside. Sebab kalau on the inside, how? Kamu lihatnya kan di sini kan? Buktinya kan ini kelihatan kuning. Kalau saya bilang di sini sebelahnya biru, right? Kamu bisa bedakan. Berarti di sini ada perbedaan warna, kan? Right? Ini sekarang science, bukan apa Buddhism lagi. Jadi ternyata di dunia ini tidak ada warna yang ada di bendanya, tidak ada. Warna itu hanya foton, namanya foton sekarang, mungkin berapa tahun lagi ditemukan zat-zat yang lain. Itu masuk ke mata, di convert, then you understand it sebagai kuning, hijau, biru. Makanya kalau alatnya lain-lain, orang bisa buta warna misalnya. Dan kuningnya pun juga tergantung masing-masing loh. Saya kira di sekian banyak orang ada sekian banyak macam kuning, karena kuningnya lain-lain. Lalu juga pertanyaannya sama juga. So, warna kuning itu terbuat dari apa gitu? What is it? Yeah, yo. Jawaban aja, jangan pertanyaan dulu, nanti pertanyaan nanti. Itu cerita. Kalau kamu ke besoklah tanya Pak Leman. Pak Leman ini apa? Pak Leman bilang kuning. Kamu tahu jawabannya apa? Enggak mungkin Pak Leman ngerti kamu. Oh, kuning itu pancaskanda begini-gini, enggak mungkin. No, ini sederhana aja kok. Ini sederhana aja. Dan jawaban itu juga enggak terlalu tepat sebetulnya, Yong. Cuman dalam hal ini saya kepenginnya kita, ini malah lebih dalam pengertiannya dari segitu. Michael, yang mau ditanyakan apa? Urusan ini juga? Oke, okay. Ya, ini begini, saya kepingin kalian mikirkan. Atau mungkin pertanyaannya saya balik dah. Penglihatan, suara, rasa, warna, marah, kecewa, ini ada kesamaannya atau tidak? Ada kesamaannya apa?
Sama-sama sensasi.
Nah, kalau sama-sama sensasi, maybe it's not. Not quite right. Yang namanya sensasi ini, kamu dikira ini sensasi kan?
Sama-sama pengalaman.
Right. Atau mungkin yang lebih tepat, sama-sama yang alami. Pengalaman, right? Yang dialami. Cuman di seakan-akan ada tokohnya nih. Tujuan Buddha Dharma dianalisa semacam ini mencoba mengerti what is it made of. Kita kan ngotot kan, kalau kuning rasa begini masih ada, cuma yang kecewa itu kan saya kan, lain dengan cuma lihat kuning kan, lain dengan merasa dingin. Menurut kamu lain atau sama?
Sama.
Siapa yang mengatakan sama? Ayo jangan malas dong, ini harus punya pendapat loh. Oke, siapa yang mengatakan tidak sama? Ini yang nggak angkat jari masih banyak juga nih. Oke, Theo, kamu ngatakan nggak sama. Coba, kamu mengatakan nggak sama, kenapa? Kenapa? Kenapa?
Biar beda dengan yang lain.
Hah?
Biar beda dengan yang lain.
Oh, biar beda dengan yang lain. Maka dengan itu kamu sama. Karena semua orang itu senang beda dengan yang lain. Makanya kamu selalu bilang saya hoaxing, ya. Saya funny, saya gini. Karena ingin beda ini loh. Jadi kamu ini sama dengan sekitar semua. Karena ingin beda ini loh yang jadi persoalan. No, it's true. It's true. Tapi saya coba kembali ke situ juga. Tapi arahnya ini agak lain. Itu nanti kalau kita nangin bodhicitta, we'll come back to that. Tapi sebetulnya ingin beda dengan yang lain, ini juga suatu tendensi yang tidak sehat, artinya nggak menolong. Tapi kamu harus tahu kamu beda memang. Tapi ini loh, keinginan just to be different, ini yang bikin repot juga. Sebab kamu nanti akan berusaha sedemikian rupa sehingga kamu selalu menampilkan yang lain, you know. Ini nanti, sekarang kan gampang, ternyata hampir semua orang bilang sama, Theo ingin beda, dia hanya angkat tangan bilang beda. Tapi lama-lama nanti kalau semuanya gitu, untuk jadi beda bisa macam-macam. Misalnya semua rambutnya, sekarang Theo kan rambutnya pendek, itu nanti dia untuk beda, dia separuh lebih pendek lagi, hanya separuh gitu, yang separuh ada. Orang itu kan apa penampilan rambutnya lain, yang saya ceritain ini. Kalau kamu betul-betul mau beda, mau menarik perhatian, itu gantungin botol aqua gitu, dua begini. Itu orang mesti, orang-orang yang perhatian begitu, Ahmad Dhani misalnya, apa dan semuanya itu hanya ingin beda. Hanya ingin beda ini dasarnya karena kamu tidak punya, tidak pede jadi kamu. Right? Nah coba jadi kamu ini artinya apa? Makanya kamu harus menggambarkan sosok supaya kamu anggap orang-orang itu menganggap kamu ini yang paling gagah, yang paling lain, paling tidak kamu diperhatikan. Ini salah satu tanda seperti itu. Tapi kembali ke sini lagi. Kalau memang, tadi yang katakan sama siapa? Right? Kenapa sama Herni? Perfect answer, perfect answer. Jadi di Abhidhamma, ya apa? Ini setelah dipilah-pilah begini, ini dipertanyakan pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Tapi dulunya tujuannya itu hanya ingin menunjukkan dipilah-pilah seperti apa itu dicari si Atma ini, Rici yang tidak berubah-ubah ini, sosok ini, Rici yang memiliki perutmu. Tokoh yang memiliki perutmu, memiliki matanya, memiliki yang merasa dan segala, sosoknya ini tidak ada sama sekali. Yang ada hanya pengalaman-pengalaman keluar. Pengalamannya lain juga. Misalnya kamu lagi apa perasaan misalnya patah hati gitu ya, yang dramatis gitu. Itu kan seakan-akan kamu yang merasa gini, tapi sebetulnya yang ada hanya apa? Perasaan. Kamu hanya mengalami rasa semacam ini. Kamu hanya mengalami rasa semacam ini. Seperti hal pendengaran, penglihatan. Tahu ini saja loh, sebetulnya sudah membuat hidup itu jauh lebih mudah. Ya.
Tapi kalau ini aku
nah ini, makanya saya tanya, apa Michael kira-kira mau tanya urusan ini juga? No. Oke, nanti kalau kamu mau tanya, coba, apa, sekarang semua sudah jawab kan? Kalau kamu mau tanya, tanya. Nah, sekarang saya tanya kamu, kalau ada yang, kalau ada pengalaman, harus ada yang mengalami. Kamu coba kasih yang mengalami ini, depannya coba kamu kasih kata satu lagi. Maksudnya saya begini, ini kan ada dua pilihan ya, yang mengalami ini. Bisa apa dan bisa siapa. Menurut kamu yang mana?
Apa? Okay.
Right. Apakah yang mengalami ini harus siapa yang mengalami? No. Yang mengalami ini, pertanyaannya harusnya, apa yang mengalami? Berani kamu berpikir begitu? No. I di sini, takut kehilangan kamu. Ini, akunya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Nggak ada apa laku begitu kan. Siapa lagi? Tapi, no, there is nobody. Sosok ini tidak dibutuhkan. Pertanyaannya bukan siapa, pertanyaannya apa? Ngeri kan? Ini loh, saat ini kamu ketakutan kan kehilangan kamunya. Kalau kamu ngomong apa yang mengalami, right? Sebab yang dulu kamu penting-pentingkan itu kan bukan apa, tapi siapa. Nah siapa? Saya tentunya. Bukan yang lain. Ini loh, di dunia kamu kiprah semacam ini. Siapa yang ini? Akunya. Malah makanya kalau di bahasa Jawa ini apa? Sopo siro, sopo ingsun gitu. Kamu itu siapa, saya ini siapa gitu. Ini pertanyaan semacam ini juga berusaha secara inkling sudah tahu bahwa ternyata sosok ini, makanya ini saya ingin menerangkan Anatta Lakkhana Sutta, by the way. Cuman agak muter sedikit menggunakan Buddhist philosophy yang sudah agak dalam. Jadi di sini loh, kalau memang benar itu adanya hanya pengalaman. Yang namanya Andrew ada di situ atau tidak, doesn't matter. Kamu ganti nama, sama juga pengalaman. Kamu ganti ini, kan hanya pengalaman, gitu kan. Right? Sakit misalnya. Sakit ini apa sih? Terdiri dari apa? Ya terdiri dari pengalaman, tapi kalau kamu ke dokter, dokternya bilang, yes, cuman ini sebabnya, ini. Sebabnya, yes, you can tell that. Tapi penampilannya itu sebagai sakit. Nah kalau sudah sampai sakit, tua itu apa? Menurut kamu? Kalau menurut kamu tua itu apa? Itu kan cuman badannya kan, nggak kalau kamu mikir kamu orang kamu tua gitu loh, kira-kira mikirnya bagaimana? Kamu bisa nggak kamu merasa tua pada waktu kulitmu belum keriput? Sering kan ya? Kamu pasti benar-benar. You see, tua pun itu sebetulnya you thinking. Umur tambah gak bisa ditawar, pasti akan tambah. Tapi urusan tua itu sebetulnya optional. Sampai kamu diperingatkan encok kayak gini, gini. Kamu peringatan benar, jadi ngomong bahwa tua kamu protes, bilang saya gak tua itu juga saya ngalami sendiri nih. Paling sering saya bilang no tua for others. Umur tambah ya biarin, umur jalan sendiri. Pokoknya saya nggak tua. Sampai tahu-tahu, kamu butuh tidur, butuh apa? Baru kamu tahu diri istilahnya. Baru tahu diri. Nggak, ini loh. It's a serious thing. Tua, sakit. Betul sebabnya ada. Betul. Ini misalnya usus buntumu hampir meledak. Makanya kamu fever, kamu gitu. Itu betul. Tapi yang kamu bisa rasain itu rasanya sendiri. Rasanya saja. Nah, kita ini punya kebiasaan kalau rasa begini pakai ini. Lah, sekarang mulai ngomong ke nih, sebabnya mungkin ini. Makanya untuk itu kita ke dokter, dokternya juga saya hampir aja ngomong untung-untungan bilang, "Ya, itu mungkin apa, tapi mestinya juga ada pengalaman segala macam." Ini kalau kamu indikasi ini harusnya seperti itu. Tapi sebetulnya juga kamu juga nerka juga kan ya mestinya. Yang dokter-dokter ini mesti. Oh, kalau begitu karena dulu diajar gini, dan ini loh, begitu kamu tahu ini pengalaman, dan kamu carikan ke dokter, kamu mestinya gak perlu merundul kan, gak perlu nolak kan, kamu gak bisa bilang, oh saya menderita, ya memang sakit, lalu dicarikan, kalau mau nangis, nangis aja, tapi selesai, tapi artinya jangan bilang begini, nah, lalu kamu diberitahu lain kali jangan begini, nah ini kamu turutin. Jadi sebetulnya ada aturan main yang memang sebabnya ini selalu bisa kita urus, what caused that one, it's okay. Tapi kalau kita kembali lagi, what is it made of? Ini dari apa? Itu ternyata perasaan, penglihatan, semuanya sama. Right? Yeah. Go.
Sorry, Om. Yeah. Maksudnya, jadi semuanya itu terbuat dari apa yang dialami.
Oh. Sekarang kan kamu bilang semuanya bukan terbuat dari, tapi semuanya itu pengalaman. Boleh katakan terbuat dari pengalaman, tapi bukannya terbuat dari pengalaman lalu jadi sesuatu. No, ada pengalaman. Isinya pengalaman ini lain-lain. Right? Kamu mengalami mendengar, kamu mengalami sakit, kamu mengalami sensasi ini, kamu mengalami melihat ini, kamu mengalami itu. Isinya lain-lain, tapi pengalamannya ini sama. Right? Yes, Ernie?
Tadi kan bukan siapa yang mengalami, tapi apa yang mengalami? Apa perlu ke apa mengalami?
Enggak perlu. Enggak perlu. Itu satu step mundur dari siapa dulu kan, mulai apa. Tapi sebetulnya juga enggak akan terjawab apa yang mengalami. Lalu jawabannya, yang ada hanya pengalaman. Saya sengaja enggak saya terusin tadi, Hermi. Biar ini gantung dulu, nantinya akan sampai ke situ. I'm glad you ask. Sebab nantinya kamu akan, yang ada hanya pengalaman. Ini loh Sabah Sudha. Sabah Sudha ini nerangkan ini, bahwa yang ada hanya pengalaman. Hidup ini jangan, jangan begitu ngotot, jangan begini. Yang ada hanya pengalaman. Nah, pengalaman ini memang harus dialami. Nah, kalau sudah dialami, kemana pengalaman ini? Oke. Sebetulnya pengalaman ini ada, ini ada, ini ada, itu, ini pengalaman ini muncul, pergi, muncul, pergi, muncul, pergi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih. Lalu pengalamannya ini di mana? Tidak apa dan siapa, sekarang saya tanya di mana? Ini saya ingat sama Neri waktu itu nyebut apa Bahya Sutra, right? Ini yang ditanyakan di Bahya Sutra ini, tanyakan di luar, di dalam, atau di tengah. Pilihannya kan itu, di luar kita, di dalam kita, atau somewhere in between. Begitu Bahya ngeh begini, arhatnya. It's true, it's true. When you know this, mungkin hanya sekejap, nanti lama-lama-lama, kalau sudah sabmi bawah, kalau sudah mendarah daging, ini life is a lot easier. Hidup ini lebih mudah. Tidak mungkin kamu cemberut berhari-hari. Tidak mungkin kamu bisa down, apa, berlarut-larut. Karena kamu tahu, kalau lagi down, it down. Then you go up again, and down again, and up again, and down again. And pertanyaannya sekarang di mana? Lalu kamu menjawabnya gimana nih?
Terjadi pas,
tapi ya itu terjadi cepat. Di mana? Di mana? Terjadinya ya, so, seperti itu. Tapi di mana kejadiannya? Jawabannya di teras keberapa? 8, 9, 10 ya? Di Borobudur. No, terasnya itu tingkat berapa ya? Fourth, fifth gallery. Nah, 7, 8, 9 atau 8, 9, 10. Teras lingkaran Borobudur yang paling atas ini loh, kejadiannya di situ. No, I'm not joking. Ini gini artinya, kalau ditanya kejadiannya di mana, ya, kejadian di mana, jawabannya ini agak apa, dipelintir sedikit, Buddha Dhamma. Jawabannya, in the space of the mind. Nah, in the space of the mind ini tak terbatas loh. Kejadiannya in the space of the mind. Semuanya ini kejadiannya hanya in the space of the mind. Kejadian ini boleh disebut salah satu kata yang digunakan untuk menyebutkan pengalaman-pengalaman ini juga dharma namanya. Dharma. Dharma ini mempunyai banyak arti, ada 11 arti, salah satunya pengalaman-pengalaman, each of them disebut dharma, semua yang jadi. Space of the mind, mind, dharma, space, dhatu. Ini makanya disebut, semua ini kejadiannya di dharma dhatu. Nah, ini nanti di Borobudur itu untuk menerangkan ini loh. Kalau kamu betul-betul ngerti seperti ini, nanti kamu bisa lihat bahwa semua kejadiannya ini di Dharma Dhatu. Nah, kalau di Dharma Dhatu itu betul-betul space of the mind, Dharma Dhatunya ini milik siapa? Misalnya, look at, kamu pikir ada Dharma Dhatu ya, ini kejadiannya semua ini di space of the mind, bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Ruang lingkup pikir misalnya, tapi... ruang pikiran gitu misalnya, tapi bukan pikiran ya. Okay, let's just call it ruang pikir, atau kalau pakai cita nanti ada emosi-emosi saya, udah kembali ke pengalaman ini atau no. Jadi misalnya okay lah pakai pikir ya, kejadiannya ini di ruang pikiran ini, yang kejadian ada di ruang pikiran ini. Sekarang saya tanya lagi nih, berarti kita masing-masing punya ruang pikiran kan ya, atau ruang pikirannya ini milik bersama-sama? Saya tanya nih, kalau kejadiannya di ruang pikiran nih, nah warna tadi ya, gimana apa rasa segala macam, kejadiannya di ruang pikiran karena kita nggak ngerti nih di luar atau di dalam, makanya kamu nggak bisa jawab kan? Itu pertanyaan salah, tanya di luar, di dalam itu trick question, sebab kamu suruh pilih dua itu, makanya bahaya waktu kata, lalu Buddha, there is, you know, there is only hearing in what you heard, it's only what you see. Is it outside, is it inside, or is it in the middle? Wrong questions, tidak di sana. Begitu bahaya ngerti ini, boom, jadi arhat. Artinya seketika itu juga bahwa semuanya, kejadiannya ini di ruang pikir. Kalau begitu, kita masing-masing punya ruang pikir atau tidak? Jelas punya kan? Nah, lalu saya tanya lagi nih, ruang pikir kita ini masing-masing atau kita ini share ruang pikir? Dibilang share juga iya, kita punya sendiri juga iya. Makanya hidup kita ini selalu intersecting. Hidup kita ini akan selalu dijadikan, dibilang satu juga ya, dibilang banyak, iya, dharma dhatu. Tapi kita kan sebagai apa, kebiasaan kita ini memaksakan kita menghadap ruang ini, ruang seperti ini. Seperti kita sekarang di sini nih ya, ruang, di ruangan ini ruangannya satu kan. Tapi kita kan masing-masing di ruangan ini kan. Salim di sini, Abong di sini, you know, Ferry Iskandar itu di sini. Tapi juga ruangannya satu kan. Dan kita masih tetap klaim, bisa klaim bahwa ini juga ruangan di mana saya berada. Lain-lain berada. Tapi tidak berarti semuanya campur kan. Now, this is what they talking about. Ini loh, Buddha Dhamma ini coba menerangkan, makanya Dharma Dhatu ini very difficult to explain. Maka juga nanti di gunakan beberapa kata-kata ini, lalu misalnya tantra ini penuh kata-kata semacam ini, karena yang saya katakan high technology ini, this is where it operates and in this level gitu, mulai melihat bahwa berani enggak kita berpikir bahwa kita ini tidak pernah terpisah satu dengan yang lain. And it's true. It's true. And it's beautiful. Bahwa kita itu, hidup kita ini saling intersecting. Buktinya, kalian dengan kalian pernah datang ke sini, pernah ketemu kita saling kenal mengenal, nggak mungkin kita ini bisa memisahkan, oh, sekarang saya nggak suka sama orang ini kita control all delete, right? You can't do that. You can't do that. We will be in each other's life forever. Kalau ada forever. Tapi rupanya ada, bahkan di lagu itu dikatakan ada 12 of never, you know. Never pun yang ke-12. Jadi panjang saya. And it's a long long time. Lagunya begitu. Itu sebelum kalian ini lagu Cliff Richard yang nyanyi. Kalau urusan lagu nanti suruh Theo sama Tri nemuin. Yang nyanyi bukan orang kecepet Tri, yang ini bukan, yang ini. Jadi sebetulnya ini loh yang dikatakan kita, kebersamaan kita ini semacam ini, sebab at the end, the whole thing ini sebagai tujuannya apa sih? Tujuannya apa dengan mengerti semacam ini? Supaya hidup kita di sini ini tidak lagi terus ikut cara berpikir yang nanti masih tetap di samsara terus. Keterikatan kita hanya saya terus yang dipikir. Yang dipikir utak-utaknya ya kita terus. Makanya terombang-ambing kamu. Terus begini. Kamu dengan berpikir semacam ini, melihat. Nah mengenai ini betulnya seperti itu atau tidak, sebetulnya it doesn't matter too much. Tapi dipandang dari segi logika, masuk akal sekali. Dan bisa dipandangkan dengan adanya Dharma Datu. Makanya mereka berusaha sekali untuk menggambarkan ini. Makanya apa yang desain Borobudur ini luar biasa sekali. Bagaimana mengilustrasikan Dharma Datu dalam batu. Right. Nah, sekarang saya tanya. Ini terusannya nih. Ini melompat nih. Wah, ini melompat jauh. Jadi setelah ini kita bisa pulang semua. Kalau enggak ya nanti tinggal karaoke, tinggal nonton segala. Because if we get this, ini sebetulnya yang saya tunggu tadi step by step ingin ke sini, malah hari ini sudah langsung membicarakan ini. So it's good. Ini terusannya begini. Ini intriguing. Kalau ini yang kejadian ini in the space of the mind di Dharma Datu, ya kalau ini kejadiannya semua di Dharma Datu ya. Kalau Buddha, Dharma Datunya lain atau sama? Ya sama ya lain. Ya sama ya lain. Jadi kalau begitu di Dharma Datu ini everything possible. Semuanya mungkin terjadi di situ. Bahkan dibalik ini sekarang keterangannya. Tidak hanya di Dharma Datu ini semua mungkin terjadi di situ, sekarang malah dibalik. Semua kejadian, ini kejadiannya di Dharma Datu. Semua kejadian. Ribuan, jutaan, uncountless Buddha adanya di situ. Countless sentient beings adanya di situ. The mind, pengalamannya semua di situ. Makanya disimpulkan menggunakan suatu simbol. Misalnya ada yang apa, Vairocana. Ini menggunakan tokoh sosok Buddha Vairocana, itu menyimpulkan kebudayaan. Makanya okay, kalau begitu menggunakan simbol Vairocana Buddha yang apa, illuminator. Vairocana itu apa ya, yang illuminator itu yang memberi cahaya ini. Wah, ini menarik. Kalian masih seger kan ya?
Masih
seger, masih seger. Good, good, good.
Oh, ya. Dhammadhatu itu di sini tuh
sebenarnya. Di mana?
Dhammadhatu.
Dharma.
Ruang pikiran.
Iya, ruang pikiran ini begini, Su. Tapi ini kita harus berani tidak menggunakan arti kata yang seperti kita mengerti. Kalau kita bilang ruang, ruang ini kita biasanya yang dipikir pembatasnya kan? Right? Ini ruang. Tapi ruang dalam hal ini itu space, lingkupan gitu. Jadi sebetulnya tak terbatas. Makanya kejadiannya misalnya tidak hanya di depan kita loh. Yang kita dengar atau kita lihat itu bukan ini. Ini kejadiannya in a space, di suatu ruang. Ruang, ruang dalam hal ini space of the mind didefinisikan dalam Abhidhamma dan kemudian juga di later Buddhist tradition sebagai the absence of obstruction, tidak adanya obstruction ini apa ya, tidak adanya penghalang. Jadi di mana tidak adanya penghalang ada ruang. Makanya sering yang dianjurkan angkasa. Sinonimnya seperti angkasa. Angkasa ini ada batasnya enggak? Ya. Mulainya dari mana, Su? Di sini mulai angkasa juga kan? Ini angkasa juga kan? Apakah paling di awan-awan itu? Tidak, angkasanya. Saya dari kecil juga bayangkan nih, ini kalau dunia terus, mosok enggak ada batasnya? Tapi ternyata enggak ada batasnya. It's the space of the mind. Makanya harus dibayangkan seperti angkasa. Yang namanya Dhammadhatu ini. Tidak berbentuk, tidak berlokasi. Jadi space tidak terbatas. Tidak berlokasi dan tidak berbentuk. Dan tidak mengenal waktu. Dalam arti kata temporal dan spatial itu limitless. Temporal, waktu, limitless. Space, limitless. Angkasa itu dari dulu ada, ya, isinya aja kan yang ganti-ganti. Nah, ini seperti itu. Tapi kita pun bayangin angkasa itu sesuatu. Right? Nah, dalam hal ini dikatakan, it's not even a thing. Itu tidak sesuatu. Angkasa juga nggak bisa loh kita bilang itu sesuatu. Cuma kita perlu nyebut. Makanya di Buddha Dharma dikatakan, begitu kita bisa menyebut, itu bukan itunya. Begitu kita nyebut, itu angkasa, ini sebatas pengertian kita. Tapi sebetulnya, toh mesti harus disebut. Makanya ini seperti itu. Is it clear? Ya. Kembali ke situ. Lalu, ini untuk supaya gagah diberi nama Dhammadhatu. Dharma, kejadian, dhatu, loka. Apa? Lingkup. Seperti ini. Is that clear? So far, so good, right?